Martesës i hapet një plag, por të krishterët janë vendosur ta mbrojnë familjen. Kështu shprehet kryepeshkvi Eduard Menicheli i Komisionit të Konferencës Peshnore Italiane për Familjen, më njëherë pas miratimit të DICO apo të drejtave dhe detyrave të çifteve që bashkëtojnë. Në mbledhjen e qeverisë nuk ishte i pranishëm ministri i Drejtësisë Clemente Mastella, kundërshtari i ligjit. E kënaqur majoranca, tepër kritike opozita, plotësisht negativ gjykimi Konferencës Peshnore Italiane, shprehur përmes agjencisë SIR, shërbim i informacionit fetar të Konferencës Peshnore Italiane.